Tato epizoda vyšla již před týdnem na YouTube a našem Patreonu.
Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com/ukulatého stolu. Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je Marie Šabacká, bioložka zkoumající život v polárních oblastech.
Dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Vy jste měla možnost navštívit na Špicberkách takzvaný trezor poslední záchrany. Nás zajímá, co je v něm uloženo. Co tam je?
V něm jsou uložená semínka. Jsou tam uložená semínka většinou hospodářských rostlin a jsou to v podstatě kopie národních semenných bank. Česká republika tam má svoji kopii a v těch národních semenných bankách jsou právě uloženy semínka různých. Můžou tam být i divoké rostliny, ale většinou jsou to hospodářské rostliny. V případě, že by došlo k nějakým problémům, nebo prostě jsou tam uloženy ty různé kultivary, já nevím, pšenice a všeho možného. A tato semenná banka na Špicberkách vznikla v podstatě jako taková kopie těchto semenných bank, které jsou regionální, aby si je tam mohli uložit v případě, že by došlo třeba k nějakým jako nepředpokládaným událostem. Jo? Potenciálně, kdyby došlo k nějaké apokalypse nebo k nějaké katastrofě, protože tato semenná banka je designovaná tak, že by mohla existovat i bez nějakých jako lidských zdrojů. Nebo ona je chlazená generátorem, ale nemusí. Ona je vlastně vykotlaná v hoře, kde je pod permafrostem, kde je teplota kolem 2 stupňů Celsia, což ty semínka v pohodě tam můžou zůstat a mohly by tam přežít jako mnoho desítek let. A dokonce už ta semenná banka takhle posloužila, protože tam má třeba kopii, měla právě syrská semenná banka, nebo ona se jmenuje Ikarda, ona je pro celý Blízký východ. A právě když bylo jako zasaženo Alepo nebo v době syrské války, tak tam dokonce ještě ty výzkumníci tam posílali právě všechny ty, jako nejdřív to posílali v takových jako dobrých krabicích, plastových, a pak už to posílali v takových jako papírových krabicích. A skutečně si potom ona se přesunula, tuším, že do Libanonu, a oni se potom teda dokonce vyžádali vlastně zpátky ty semínka, takže díky tomu se jakoby zachránila. A vím, že teď třeba semenná banka na Ukrajině byla taky nějakým způsobem ostřelována a vypadalo to, že snad došlo k jejímu zničení a nakonec se snad ukázalo, že naštěstí ne.
No a znamená to jako, že kdyby neměli tuhle tu semennou banku třeba v té Sýrii, tak že by jako neměli ty zdroje, že by to nemohli použít, nebo že jim jako byly vyčerpány?
No je možné, že bychom přišli třeba o nějaký jako konkrétní kultivary nebo nějaký jakoby druhy rostlin, který už by se třeba pak nepodařilo nikdy jako vypěstovat, no nějaký ty genetický, některý ty kultivary, no, tak je to prostě, je to především teda o těch jako hospodářských rostlinách. I když třeba na těch Špicberkách tam oni si ukládají i svoje vlastní divoký rostliny teda. Ale jenom jakoby tu špicberskou floru.
No a jak jste se tam dostala?
Já jsem se tam dostala, ona je to tam blízko relativně letiště, je to takový, oni tam, je to turisticky atraktivní, ale vy se nemůžete dostat dovnitř. Vy se můžete dostat k tomu, ona to má jako zajímavý ten vchod, kde je takový jako hezký umělecký jako dílo, a já vím, že když jsme tam mluvila pak s tou paní, který se o to starají, tak oni právě říkali, že překvapilo, jak moc to turisty zajímá jako, a jak moc by chtěli dovnitř. A já jsem se tam dostala vlastně s naším vlastně ředitelem České semenné banky, který tam měli nějaký výzkum, a já jsem jim tam pomáhala, oni byli na naší stanici Špicberský a měli právě vstup do té banky, protože pokud jste ten depozitor, tak tam smíte. Takže jsem se tam s nima šla podívat. No. Takže takhle náhodou v podstatě.
A vy teda říkáte, že to dokáže fungovat i bez lidského zásahu, jo, asi nějakou dobu, pravděpodobně jste říkala asi desítky let, že by to dokázalo.
Určitě no, nebo možná i stovky let, no, nebo nevím. No.
Mě právě zajímalo, jako jak často se to chodí kontrolovat, jestli to víte, jestli třeba jako jak často se tam chodí to kontrolovat, jestli třeba tam něco nechytlo plíce, nebo jestli to je nějak jako ve správných podmínkách, jestli tam kontrolují vlhkost, teplotu a tyhle ty podmínky všechny.
No, oni to mají samozřejmě na přístrojích, který potom z toho hlavního města vidějí, ale v podstatě každý ten, kdo si tam depozituje, kdo si tam odveze tu krabici, tak je za to zodpovědný, za ten obsah. Ty Norvé vlastně tohle to celé financují, neplatíte za to nic, ten stát za to neplatí nic, ale oni vlastně o tom obsahu se jakoby za něj neručí, nebo respektive oni ho nekontrolují. To znamená, že třeba Česká republika si tam může zajet a může si zkontrolovat, jak to tam třeba ty semínka vypadá, a může si je třeba obnovit třeba po 10-20 letech a může si tam třeba poslat nový nebo a tak dále. Takže no, to si musí vlastně, je to trošku jako, no, když si dáte do švýcarské banky něco do nějakého sejfu, tak oni vám zaručí, že se vám do toho sejfu třeba nikdo nedostane, že ten sejf je jako nějak, nějakých jako podmínkách, ale o tom, co tam máte, jestli vám to tam třeba nesplesní, vy už si jako musíte rozhodovat vy, no, nebo se o to starat vy.
Vy často v přednáškách a v rozhovorech mluvíte o globálním oteplování, tak nemohlo by ohrozit i tenhle ten sejf?
Potenciálně mohlo, dokonce o tom, jako se to stalo, myslím si, že teď to byl rok 2019, tuším, když se dostal, se dostala voda ne přímo do toho sejfu, ale ona k němu vede, ona tam vede taková docela dlouhá chodba a tam se dostala voda, protože bylo extrémně teplý léto a vlastně prosákla voda dovnitř a trošku se to teda jako novináři to maličko nafoukli, že to tak jako znělo, jako že v podstatě se to zatopilo a že vlastně tenhle ten sejf poslední záchrany byl jako zatopen, což je teda nestalo, ale samozřejmě to ukázalo nějaký jako případný limity a došlo teda tam k nějakým jako konstrukčním jako opravám na základě tohohle toho, ale je to tak, no, potenciálně samozřejmě se tam musí ještě vychytat nějaký mouchy a změna klimatu může, no, může ohrozit řadu věcí.
Když se stále probírá globální oteplování, to, že tajou ledovce, zvedá se hladina moří, jak by to ovlivnilo nás tady v České republice? Hladina moří nás asi nějak neovlivní, ale ty další věci, které jsou s tím spojené.
No tak nás to už ovlivňuje, protože to naše, už to naše vlastně klima v České republice se změnilo za třeba od 60. let, to znamená za posledních 70 let se naše průměrná teplota zvýšila o 2 stupně, což je poměrně hodně. Je to teda jako průměr
tady
v České republice, což je v podstatě skoro dvakrát tolik, co je světový, celosvětový průměr, protože polární oblasti se teda oteplují výrazně rychleji než třeba celosvětový průměr a obecně kontinenty se oteplují rychleji než třeba oceán nebo než třeba tropické oblasti. Takže to znamená, že u nás tepleji, což si možná spousta lidí všimla, máme méně mrazivých dní, to znamená, že ty zimy jsou mírnější, jsou kratší, je méně sněhu.
A co jsem viděl vaši mapu, tak no, Evropa je na tom ještě jako jedna z nejhůř.
Nejhůř
v rámci toho oteplování, že se otepluje více než třeba jiné
no, je části. Jako nejhůř. No, ty dopady v Evropě jsou spíš takový jako mírnější, ale co se týče oteplení, tak jo, no.
Že ten jako nárůst té teploty je jako vyšší.
Vyšší, no, no, to už je potom jakoby těžký, to už jsou potom různý oblasti, než třeba no, ale jsou oblasti, kde se otepluje jako víc než v Evropě. Jako. No a jenom ještě teda k té České republice, takže my to pociťujeme v tom, že je teda tepleji, že je více těch tropických dní, to jsou teploty na 30 stupňů a méně těch mrazivých dní, kde je jako teplota pod nulou, ale zároveň dochází k tomu, že vlastně tohleto klima generuje více extrémního počasí. A to můžou být záplavy, to můžou být sucha, anebo to můžou být právě ty vlny veder. A tam je poměrně přímá korelace na tu teplotu a to znamená, že třeba extrémní prostředí, který bylo, já nevím, třeba nebo nějaká třeba povodeň nebo typ takovýhle jako katastrofy, která byla třeba jednou za 50 let, za 10 let, za 20 let, se může stát jako mnohem častější. Typicky je to u těch vln veder, který potom samozřejmě mají dopady na spoustu věcí, samozřejmě na přírodu, ale i třeba na lidi, i třeba na zdraví lidí, má to velký dopady a my se musíme vlastně přizpůsobit a adaptovat tomu, že už se oteplilo u nás v České republice a ještě se oteplí. A my samozřejmě v té České republice máme tu výhodu, že jsme v mírném pásmu, to znamená, že když u nás se trošku oteplí, tak je to třeba jako někde v jižní Evropě, takže si můžeme říct, že u nás ty dopady nejsou tak velký, ale ovlivňuje to teda ten vodní cyklus, hodně to jakoby vykolejí ten vodní cyklus, to znamená, že vznikají třeba období sucha a pak najednou přívalový deště. Takže když se třeba kouknete celoročně, tak třeba ty srážky, jich bude třeba relativně dost, nebo budou tak jako průměrně, ale budou třeba právě v nějakých jako velkých vlnách, že budou třeba velký bouře, velký srážky a pak zase třeba dlouho suchu, což samozřejmě není, jako to není optimální. No ale i kdyby teda jako v té České republice jsme na tom byli relativně dobře, tak to, že se zvedá jako třeba mořská hladina, tak samozřejmě ovlivňuje jako lidi po světě a nežijeme ve váku, nemáme tady zeď, kterou si můžeme obestavět a to, co ovlivňuje jako lidi na světě, tak samozřejmě ovlivňuje i nás v České republice.
A může být tím důsledkem, jak jste říká, třeba extrémní počasí i výskyt tornáda u nás?
No, s tím tornádem je to složitější, to se když tak tejte více meteorologů, ale u těch tornád je to tam ta korelace s tou klimatickou změnou je těžko měřit nebo těžko, jako na to nejsou moc data, protože tornádo je něco, co se objeví jako velice rychle. To trvá jako krátkou časový úsek a proletí to velice krátkým jako úsekem. To znamená, že to je něco, co se nesmírně těžko jako modeluje. Jo? To je prostě a to by vám určitě tralý vysvětlil nějaký meteorolog, takže tam, tam je to jakoby složitý říct, že s klimatickou změnou bude třeba víc tornád a zároveň máme poměrně málo dat na ty, tornáda, takže tam bych si nebyla jistá. No.
A když se říká globální oteplování, jsou na planetě místa, která se neoteplují za poslední dobu a naopak třeba se i ochlazují?
Je jich už relativně málo, nebo určitě jsou. Jsou, jak říkám, ty tropy, tam je toho, se oteplují relativně málo. Já jsem dřív pracovala v rámci svého doktorátu, jsem jezdila s Američany do takový jako do východní Antarktidy, do takový suchý pouště. A to bylo místo, které se zrovna ochlazovalo. Hmm. To bylo místo, které se za poslední 10-20 let poměrně dost ochladilo. Dneska už se zase taky jako otepluje. Takže jsou samozřejmě lokálně místa, kde nějaké jako lokální podmínky můžou způsobovat ochlazení. V Antarktidě jsou třeba místa, kde se, já nevím, třeba utrhne jako velký kus jako plovoucího ledu a přistane třeba v nějaký zátoce a pak ta zátocka je samozřejmě jako mnohem chladnější, to konkrétní jako prostředí. Ale to se, no, takže samozřejmě lokálně můžou hrát roli, no, lokálně se může takhle ochlazovat, ale jsou to relativně malý místa, no.
A to je spíš asi krátkodobý.
Spíš asi krátkodobý, jako by dřív nebo později se to asi začne taky oteplovat.
To mě právě překvapilo, kdy vy jste na jedné přednášce ukazovala přesně takovou mapu, kde byly ty různá místa vyznačená barevně, červeně, kde se oteplují nejvíc. A právě na jihu, na Antarktidě, tam bylo malé místo, které bylo modré.
Kde třeba přirůstaly ledovce a takhle.
Ale je to jenom právě také lokální.
Přesně tak.
Když vy, já jsem vás na začátku představil jako bioložku, která studuje život v polárních oblastech, tak když teda jezdíte studovat ty polární oblasti, jak se to tam mění za tu vaši kariéru, za tu dobu, co se tomu věnujete?
Mění se hodně, no.
Konkrétně třeba ty ledovce.
Jo, tak já nejvíc vlastně nejdelší čas strávím na Špicberkách, což je teda v Arktidě, je to taková nám asi nejbližší Arktida, je to vlastně na sever od Norska, zhruba někde mezi severem Norska a severním pólem, na nějakým 78, 80 stupni severní šířky, asi 1000 kilometrů od pólu. Ale je to relativně přístupná Arktida, vy se tam dostanete normální linkou z Norska, pak už se samozřejmě, jako když se chcete pohybovat po těch Špicberkách, už je to složitější. A ty Špicberky jsou taky trošičku specifický, že oni jsou omývaný. A teď není správně říct golfským proudem, je to odnož jakoby golfského proudu, ale je to relativně teplým mořským proudem, špizerským proudem, který je činí mnohem teplejší, než by normálně byly stejná místa třeba v Grónsku nebo v Kanadě. Takže oni jsou relativně jako teplejší na Arktidu, to znamená, že ty ledovce tam třeba pokrývají jenom 60% povrchu, když to třeba v Grónsku, já nevím, 80%, v Antarktidě je to 99%. A za tu dobu, co já tam jezdím, tak což už je 20 let teďko, tak ty ledovce opravdu jako ustoupily poměrně významně, jako vidíte tam, jsou tam, některé ledovce vlastně zasahují až do moře a dneska třeba už nejsou vůbec v tom moři, už se třeba přesunuli na pevninu, některý se posunuli poměrně hodně do vnitrozemí. A ty Špicberky jsou právě jedno z těch míst, který se otepluje hodně významně. Hodně se oteplily zimy, ale i léta. Jednak teda jsou tam často třeba v létě jako extrémy, že třeba teploty normálně tam, já nevím, kolem 5 stupňů, ale najednou tam jsou třeba dny, kdy je třeba přes 20 stupňů. A teď několik dní takhle za sebou, to třeba znamená opravdu jako velký tání. Ta sezóna, kdy je sníh, se snížila zhruba třeba o měsíc, zkrátila, což má dopad teda na jako jednak třeba na zvířata, ale má to dopad i třeba na turismus. Lidi tam hodně jezdí na sníh, jako na sněžní skútry a tak dále. Ubylo hodně mořského ledu a obecně se trošičku to klima přesunulo z takový jako suchý pouště na takový jako vlhčí, teplejší prostředí. Tam asi o 40-60% víc srážek a oteplo se skoro třeba v tom hlavním městě asi o 6 stupňů, no, za těch posledních třeba 50 let. Mm-hmm.
A čím je to způsobeno?
No, je to způsobeno tím, že vlastně všech víceméně jako úplně prostě zjednodušeně je to způsobeno tím, že my jsme vlastně změnili složení atmosféry. My jako lidstvo jsme tam vlastně uvolňujeme oxid uhličitý do atmosféry, který se tam samozřejmě uvolňuje naším dýcháním a přirozenýma procesama, ale bylo to v rovnováze. A bylo tam vlastně za poslední milion let bylo víceméně konstantní množství oxidu uhličitého, který v atmosféře, který se měnilo teda mezi dobama ledovejma a meziledovejma. No a my jsme vlastně za posledních nějakých 100-150 let to množství tam bylo asi 280 jednotek, to je jedno ppm, a dneska je to prostě asi 420 a každý rok se to zvyšuje. A tohleto, a to vlastně přímo koreluje vlastně s teplotou planety. To znamená, čím víc oxidu uhličitého, ten funguje jako, ta, jako ten skleníkový efekt. Ten funguje jako ta peřina, která nám vlastně ohřívá tu planetu, způsobuje, že víc toho záření se vrací zpátky na planetu, a to způsobuje to oteplování. A to teda způsobuje, proč se vlastně otepluje všude na světě a proč se speciálně otepluje hlavně na těch pólech, tak tam je to trošku daný taky tím, že ty póly právě jsou hodně bílý, je tam hodně toho ledu, jednak toho mořského ledu a jednak toho ledu na těch ledovcích, a ten led odráží asi 90% toho záření zpátky do atmosféry. No, to, když je zima, když jste někde na sněhu, tak prostě to cítíte, ten chlad. Zároveň, když třeba svítí sluníčko, tak jak se odráží, tak vy se můžete třeba spálit i takhle jako ze spodu, že třeba lyžujete někde na ledovci. No a ve chvíli, kdy to vlastně stmavne, buď ten ledovec stmavne nebo úplně zmizí, tak vlastně to začne pohlcovat to teplo to funguje, a tím pádem tam vlastně to oteplení jakoby rychlejší, říká se tomu takzvaná jako arktická amplifikace, třeba přímo v Arktidě, že se to vlastně otepluje právě rychleji v důsledku toho, že ztrácíte právě tu pokrývku, která vyzařuje zpátky to záření a to teplo.
Já jsem četl, že v určitých místech se snaží ledovce zachránit i tak, že na ně dávají bílou plachtu.
Je to tak, děje se to v Alpách nebo prostě v místech, kde jako v bohatých zemích, děje se to hlavně teda z nějakých komerčních důvodů, spíš třeba kvůli lyžování nebo tak. Je to, kupujete si tím čas, přesně jak říkáte, protože ta bílá plocha právě odráží to záření, zatímco ty ledovce taky dneska, to lidi třeba, který když pojedou do Alp, tak si třeba i všimnou, když tam jezdí třeba dlouhodobě, že se hodně stmavujou, jo? On se na ně nabaluje prach a tak dále, a čím víc je tam toho prachu, tak tím víc taky ten ledovec taje. Takže vy tím můžete ochránit trošku ten sníh a můžete mu prodloužit tu sezónu. Dělá se to, většinou se pokrývá tou pokrývkou třeba v září. Ono to trvá jako asi 3 týdny, používají k tomu hodně těžké techniky, jako nějaký bagry a rolby a tak dále, natahujou to. A takže tím vlastně zase jakoby třeba trošku uvolňují vlastně ty emise. Ale prodlouží to tu sezonu třeba o měsíc. No. Ale není to něco, co by dokázalo jako zastavit to odtání těch ledovců, ale
spíš to oddálí.
Oddálí trošku. Třeba, no, dá jim to trošku nějaký
čas. A jsou to spíš teda asi ty menší místa, kde přesně.
Jo, je to asi v těch Alpách, no, a je to spíš lyžování. Někde, kde to třeba má nějaký komerční význam, protože ono je to docela dost drahý to udělat taky.
Když se zaměříme na ten nejčernější scénář a to, že všechny ledovce by roztály, co by to znamenalo? O kolik by se zvedla hladina moří?
No, to jako je scénář, který nehrozí třeba v tomhle století, jo. To je jako, protože Antarktida má opravdu jako obrovské množství ledu, tak v těch jako ledovcích, který většina z nás zná jako z Alp nebo prostě z nějakých jiných cest, takhle z těch horských, tak ty jsou v podstatě jenom nějaký jako malý procenta vlastně všeho toho ledu. A většina je ho uložena v dvou ledovcových štítech, a to je Grónsko a Antarktida. Antarktida výrazně nejvíc. A vlastně v Antarktidě je uložena asi skoro 60 metrů vlastně mořské hladiny. To znamená, že kdyby Antarktida roztála a všechny ostatní ledovce roztály, tak se zvedne mořská hladina asi o 70 metrů Grónsko. Nebo tak nějakým způsobem asi takhle, no. Což je teda, to je poměrně hodně, ale jak říkám, to není něco, co by v dohledné době hrozilo. Od nějakého začátku 20. století se zvedla mořská hladina asi o 2 cm.
Ale zrychluje se to.
Zrychluje se to, no, ono se to každý rok trošku zrychluje, no.
Tak když zůstaneme v tomhletom století, co je ta nejhorší možnost?
Co je ta nejhorší možnost? No tak nejhorší možnosti jsou nějaký jako nenávratný změny, že jo, který nás můžou zasáhnout a který hlavně to, co se vlastně děje teď, tak ovlivňuje tu zemi prostě třeba na stovky let dopředu. Že vy nastartujete nějaký proces, který už potom nejde zastavit. Jo. A my úplně, a říká se tomu vlastně body zvratu nějaký. Jo. Třeba grónský ledovcový štít je pravděpodobně už za nějakým třeba bodem zvratu. A i kdybychom teď zastavili všechny emise, tak on bude ještě třeba stovky let odtávat. Jo. To znamená, další věci jsou třeba korály, které nepřežijou oteplení vlastně moří o nějakých více jak 1,5 stupně. Jo. Takže to jsou nějaké věci, takovýhle věci. Samozřejmě jako modelovat všechny tyhle ty věci a všechny ty věci, které spolu souvisejí, je složitý a asi úplně nějaký jako nejkatastrofičtější scénáře by znamenaly, že dojde právě třeba potenciálně k nějakým třeba bodům zvratu v Antarktidě, v západní Antarktidě a dojde třeba k nějakému výrazně většímu zvednutí mořské hladiny, než se očekává. Třeba nějaký, očekává se třeba až nějaký jako třeba metr do konce tohoto století, ale že by to mohlo být třeba ještě víc. Samozřejmě pokud dojde k nějakým jako změnám třeba těch mořských proudů, ať už nějakým jako zeslabením nebo zesílením nebo změnám, tak to znamená prostě velký výkyvy v počasí a ta nepředvídatelnost, protože to je, myslím, to největší nebezpečí, protože celá naše civilizace, vlastně když si vezmete, tak samozřejmě člověk tady žil ještě jako v dobách jako ledových, ale naše civilizace vlastně během ní, během těch, já nevím, 5000 let, se to klima bylo víceméně konstantní. Prostě nelišilo se o víc jak jeden stupeň. Samozřejmě byly období, kdy bylo třeba výrazně chladněji lokálně, jako jo. I třeba, a tím myslím třeba i, já nevím, většinu severní polokoule, jo. A to samozřejmě většinou znamenalo třeba nějaký pokles naší populace, znamenalo to i třeba nějaký hladomory, znamenalo to, že třeba jako, že jo, nevypěstovali jsme obilí a tak dále, znamenalo to, byly samozřejmě velký výkyvy, ale když se na to kouknete globálně, tak to klima nám, vlastně ta civilizace se vyvinula díky tomu, že máte nějakou, že můžete snadno predikovat, že v zimě bude takovýhle počasí, že když zasejete teď, tak budete mít prostě, tak prostě sklidíte tehdy a tehdy. A když je to nepredikovatelný, nebo když jsou ty extrémy častý, tak pořád vlastně hasíte ten požár a řešíte ty extrémy. Když máte povodeň jednou za 20 let, za 10 let, tak to i ten třeba státní rozpočet nějak jako zvládne, že jo? Ale když jsou tyhle ty věci se potom dějí každý rok, tak je to problém, no. Takže myslím si, že tahle ta nepředvídatelnost a samozřejmě to s tím jako i souvisí to, že jako samozřejmě nějaký technologie nám v tomhle můžou třeba pomáhat, že třeba musíte adaptovat na to, že víte, že třeba budou častější třeba vlny veder, tak ty města musíte plánovat tak, aby byly prostě víc připravený na to, protože města se třeba oteplují víc, než zase, já nevím, třeba les, aby byly připravený na to, že budou vlny veder a že to bude prostě postihovat lidi a nějakým způsobem se na tohle musíme vždycky kombinovat nějakým způsobem tu adaptaci, která už je teda příprava na to klima, který je jiný, a zároveň vlastně je důležitá ta mitigace, to znamená, že se snažíme jakoby zastavit někde to oteplení, aby se neoteplovalo ještě víc a nevymklo se to třeba nějak jako mimo kontrolu. No.
A váš osobní názor nebo profesní názor, měli bychom se snažit jako lidstvo tomu zabránit, aby se to nadále měnilo, anebo naopak se snažit přizpůsobit?
No, to přizpůsobení máte, jako my musíme dělat obojí, že jo? My už se musíme přizpůsobit, protože ta planeta už se oteplila a ještě víme, že se oteplí, jako. Takže my se musíme už přizpůsobovat a přizpůsobujeme se, ale to není, to je jako mnohem, za prvý to má svoje limity, já nevím, když žijete v ostrovním státě a ten vám to zaplaví, tak tam se nemůžete adaptovat. To znamená, když žijete v horské oblasti.
Můžete se odstěhovat, no.
No.
To může být jako formát adaptace.
No, tak jako ten stát zanikne, že jo, třeba tu valu nebo něco. Nebo když žijete v horách a vyschne vám tam veškerý zdroje pitné vody. A často právě v těchto jako regionech nebo někde v pásmu Sahelu a v různých těchto okrajových, tam už takhle žijou, se žije jakoby tak nějak, jako, že ty zdroje jsou třeba limitní, není to jako u nás, to znamená, že je to samozřejmě mnohem těžší se přizpůsobit těchto podmínkách. Když žijete u moře a to zvedne se mořská hladina, velká, mnoho měst, velká část populace žije prostě do 100 metrů od mořské hladiny a myslím si, že jako pětina populace, desetina úplně u pobřeží. Jsou tam potom, to není jenom o tom, že se zvedne mořská hladina, ale jsou jako prostě třeba velký přívalový vlny, tsunami a tak dále. Prostě ty podmínky nejsou příjemné, takže samozřejmě se nemůžete úplně k tomuhle adaptovat a zároveň ta adaptace je jako mnohem dražší, protože to je trošku jako, když si řeknete u nějaké jako nemoci, většinou ta prevence je levnější a jednodušší, než potom jakoby ten lék nebo řešit ty důsledky, nehledě na to, že to samozřejmě znamená nějaký ztráty na životech nebo jako prostě nějaký na majetku a tak dále.
No. Ještě zaujímavé, jak jste říkala, pětina nebo desetina populace, že žije
přímo na pobřeží.
Do 100 metrů od pobřeží.
Já myslím, že do 100 metrů jako nadmořský výšky.
Jo, to jo. Jo,
no, si myslím, že žije pětina populace, no.
Že třeba kdyby byl ten nejhorší scénář, jak jsme se tady bavili, že by se roztály všechny ledovce a zvedla se ta hladina o 70 metrů,
no,
tak by to zasáhlo.
To už ovlivní jako určitě stovky milionů lidí.
70
jo,
metrů
jako
plošně prostě všude.
No, tak ono to není úplně, ono to není úplně všude stejně, no. Ale jasně, ale i třeba jako zvednutí mořské hladiny o jako metry je jako velký. Ten, ono si musíte brát taky to, že ty města, jak jsou postavený, no, jakoby spoustu měst by to jako zaplavilo, ne třeba úplně, ale prostě i třeba jejich kanalizace je, že jo, jako podzemí a tak dále.
A přesně jak jste říkal, spousta těch oceánských států by úplně zanikla. A my jsme se tady třeba bavili o tom, jak globální oteplování dopadá na nás tady v České republice, ale jak dopadá na obyvatele Grónsku, Antarktidě, na živočichy tam, no, když tajou ty ledovce.
Jasně. No, tak v Antarktidě lidi nežijou, ale žijou tam samozřejmě zvířata, ale není jich moc. Tak v těch polárních krajích, já to vidím na těch Špicberkách, tam žijou obyvatele, žijou tam, jsou to většinou teda Norové. A jak říkám, ty dopady, je to bohatá země, to znamená, že to se s tím dokáže nějak jako vypořádat, má to svoje pro ně nějaké jako výhody a nevýhody. Když se na to koukáte opravdu třeba čistě komerčně, tak prostě dneska je třeba mnohem snažší se dostat třeba s jachtou do různých oblastí, jako kam byste se normálně dřív nedostal kvůli mořskému ledu, ale samozřejmě mění toto klima, mění toto prostředí. Lidi tam taky jako chtějí jezdit, i ty turisti, kvůli té krajině, která je jakoby nějakým způsobem nezměněná. Tam veškerá infrastruktura je postavená vlastně na té trvale zmrzlé půdě, která když otává, tak vlastně dochází k tomu, že ty silnice, ty budovy a všechno vlastně dochází ke kolapsům. Já jsem byla na Špicberkách, došlo i k vlastně lavinám, které zasáhly to hlavní město a dochází k sesuvům půdy a tak dále. Ty zvířata to ovlivňuje různě. Některý se dokážou, hodně třeba těch velkých zvířat, který známe, jako třeba lední medvědi, nebo třeba i lišky a soby, oni jsou relativně mobilní, ty lední medvědy, oni jsou takovým ikonickým zvířatem, na kterém se hodně ukazuje ta klimatická změna. Oni jsou vedený CITESem jenom jako ohrožený druh, oni nejsou ohrožený, jak je to ten endangered, no nevím, není to jakoby kriticky ohrožený druh. Ono těch ledních medvědů je pořád relativně hodně, ale oni se dokážou pohybovat obrovský vzdálenosti. Oni nejsou vůbec jako teritoriální, především samci, oni dokážou nachodit prostě stovky kilometrů, takže oni se dokážou přesunout tam, kde ještě třeba ten mořský led je, což je jejich biotop. Oni jsou závislí vlastně, oni loví tuleně a loví ho hodně na mořském ledu. A to mořské ledu hodně kolem Špicberku bylo, ale oni se dokážou třeba přesunout někam na sever nebo dokážou využít těch podmínek, ale samozřejmě se předpokládá, že v budoucnu třeba to bude třeba na lední medvědy dopadat poměrně výrazně, protože se zřejmě nedokážou jako přizpůsobit. Oni jsou jakožto vlastně predátoři, jakožto tyhle ty šelmy, hodně specificky adaptovaný jakoby na lov dvou druhů tuleňů a jsou určitý náznaky, nebo jsou třeba nalezeny nějaký populace nebo jedinci medvědů, který se dokázali třeba přizpůsobit jako krátkodobě, že se třeba živějí na nějakých třeba mrtvolách verlib, nebo se dokážou požírat, já nevím, třeba jiný medvědy, nebo dokázal jeden ulovit soba, ale není to něco, čemu by se pravděpodobně třeba dokázali přizpůsobit. Jo, takže není to, je potřeba se koukat vždycky jako konkrétně na ty, na konkrétní organismy nebo na konkrétní lidi, ale samozřejmě no, v těch polárních krajích jako vidíme ty změny veliký. No.
Jak těmto katastrofickým scénářům můžeme zabránit?
No, tak to my víme poměrně jednoduše. No. To víme tím, že my musíme vlastně zastavit to, ten oxid uhličitý a metan, nebo vlastně ten uhlík, který uvolňujeme do atmosféry. Jakož to lidstvo uvolňujeme asi 40 gigatun, miliard tun uhlíku ročně, prostě každá země různě, a my to potřebujeme snížit na nulu. To je vlastně to celý to, o čem se jakoby vlastně pořád mluví, co je třeba ta zelená dohoda, která je teda speciálně pro Evropu, ale víceméně téměř všechny státy světa se vlastně zavázaly k tomu, že k tomuhle dospějí, že do roku 2050 by svoje emise chtěly snížit na nulu. Některé státy to mají 2060, třeba Čína, Indie 2070, Evropa to má 2050 a s tím, že by ještě do roku 2030 to chtěla snížit třeba o 50%. Takže snižovat postupně to snižování těch emisí, oni pořád rostou, ale rostou menším tempem než dřív. Ale každopádně ty emise pořád rostou a bohužel jsme se teda dostali do toho stavu, že jsme jich jako uvolnili tolik, že aby jsme se vyhnuli těm nejkritičtějším scénářům, tak nám už moc času nezbývá, protože ten oxid uhličitý zůstává v té atmosféře a když ho uvolníme prostě ještě třeba 500 gigatun, což je třeba nějakých 10-12 let tímhletím tempem, tak prostě se oteplí třeba až skoro o 2 stupně, jo, nebo o 1,5. A my víme, že potom, když se oteplí třeba o 2 stupně, takže tak už jakoby opravdu začíná jakoby docházet k velkým problémům. Takže se jako snaha je vlastně oteplit tu planetu ještě co nejmíň, prostě to nějakým způsobem zakonzervovat, A pokud by to šlo pak třeba i jako nějaký technologie třeba umožnily i třeba odsát ten oxid uhličitý z atmosféry, tak tak. No a samozřejmě ten vlastně to primární, co způsobuje to, že je ten uhlík v atmosféře, je pálení fosilních paliv, asi z 85% a z 15% jsou to změny v krajině, třeba odlesňování nebo ztráta mokřadů a takhle. A ty fosilní paliva nám sloužily dobře, byly skvělý, pomohly nám vlastně zbohatnout rozvinou společnost, ale vlastně dneska už víme, že mají teda i ten negativní dopad, že hodně mění tu atmosféru, hlavně taky to, že se prostě staly tak jako všude přítomný a uvolňujeme jich tolik, takže musíme vlastně od nich jakoby odejít na jiné technologie, které tady jsou. Jsou to bezuhlíkové technologie a jako obnovitelné zdroje a jádro a potenciálně nějaký jiný možný technologie, ale ty technologie tady už dneska jsou. A v podstatě to první, co musíte, protože ty emise se neuvolňují jenom vlastně z topení nebo výroby elektřiny, ale je to ten hlavní zdroj, je to ten hlavní zdroj těch emisí. A když vy vlastně de facto se jako máte ten čistý zdroj té energie, tak pak můžete elektrifikovat všechno možný. Potom prostě transport třeba hraje velkou roli, že je to, já nevím, 25%, 30% emisí různě, ale když máte potom třeba elektrifikovanou síť, ať už aut, nebo prostě MHD a tak dále, tak samozřejmě máte výrazně nižší ty emise v tom transportu. Potom máte třeba jako výrobu potravin, zemědělství a pak máte různé jako technologie a tak dále, ale určitě se musí jakoby začínat od těch jako největších toho, co vlastně znečišťuje nejvíc, což u nás jsou teda hlavně ty uhelné elektrárny.
No a je to jako asi strašně těžký. Já jsem četl rozhovor s panem Václavem Smilem, uznávaný autor a vlastně odborník na různá témata a jedno z nich je právě i třeba právě tohleto, ta energetika. A on sám vlastně říkal, že to je jako strašně těžký, že by to nemělo být jako politicky řízený, ale že by ten průběh, vlastně ta změna měla být jako organická, že by to mělo přijít prostě přirozeně, že vlastně není možné klousknutím prstu během několika desítek let přejít prostě na 100% obnovitelné zdroje. Když vlastně jako beton a ocel se vyrábí všema různýma způsobama, že to není jenom o tom, o té energii, ale i o těch materiálech a takhle, že to prostě není tak jednoduchý a jemu třeba bylo, že to bylo jako výrok, že mu to přijde jako primitivní vlastně se zaměřovat jenom na tohleto téma, že mu to přijde, že by to nemělo být řízený vlastně jako politicky, ale právě organicky. No. Což tak mě třeba zajímá, jestli jako, co si o tomhle to myslíte.
No,
o tom
jako, bylo by to skvělý, kdyby to bylo řízený organicky, ale my na to už nemáme ten čas. Jako, jo. To je jedna z věcí, protože jako organicky vždycky můžete řídit věci typu prostě, já nevím, jo, jako třeba si můžete říct, že prostě necháte v restauraci, jestli budou tam dodržovat hygienické předpisy nebo ne, a necháte to prostě na ten trh, aby to vyřešil. Ale on to třeba úplně nevyřeší. A tady vlastně ty fosilní společnosti, teda jedna, která my víme, že ty fosilní společnosti třeba tyhle ty věci jako věděli už dávno, nebo vědí a investovali opravdu obrovské množství miliardů dolarů do toho, aby prostě zvrátili ty změny v té energetice. Protože ty změny v té energetice opravdu trvají třeba prostě desítky let, jo, třeba 50 let, než třeba dojde k nějaké jako výraznější změně. A oni se vlastně to snažili, oni si ani skoro nevěřili, že to třeba oddálej o tolik, jo, ale potom prostě už dochází právě k nějakým těm jako změnám, které jsou příliš velký. A já jsem třeba teďko nedávno četla studii, říkám, je to energetika mimo můj obor, a je několik takovýchto studií, které jsou samozřejmě jako modely, jsou to jakoby nějaký ekonomický modely a jsou to výpočty. A oni se zaměřili na vlastně, já nevím, 145 zemí, tohle to byla konkrétně studie vědců z Stanfordu, který a největší, vlastně, který jsou zodpovědný za asi 88% emisí, a vypočítali, kolik by vlastně ta změna vlastně od těch fosilních paliv na tu bezuhlíkovou energii stála. Bylo to asi, teď myslím si, že to bylo nějaké 60 bilionů, triliony jsou to v angličtině, takže 10 na 12. Ale oni vlastně počítali, že ten rychlejší přechod vlastně vyjde levněji, protože ta energie z těch obnovitelných zdrojů a potom i, oni vlastně počítali všechno, jakoby nejenom to, ale potom i ta výroba těch úložišť bateriových a všechny tyhle ty věci, tak vlastně každý rok ušetříte, jenom prostě na té ceně ušetříte vlastně nějakých, oni to počítali prostě asi 10 těch bilionů, to znamená, že za 6 let se to de facto vrátí. Jo. Já samozřejmě jako nemám tu odbornost na to, abych jako dokázala posoudit si jako tu studii nějak jako kriticky zhodnotit, ale je to prostě vědecká studie, která prošla normálně jako v kvalitně jako v časopise, a viděla jsem takovýhle studii víc. A samozřejmě to do toho nepočítáte ty jako dopady, které ta klimatická změna má, ať už na zdraví lidí nebo na tohle, který musíte prostě tím řešit. Jo. Takže se ukazuje, že jsem i jakoby ekonomicky to dává smysl, jako jo, prostě odejít od těch fosilních paliv. Samozřejmě jako to, že se jako planeta otepluje a že to je kritický, víme už třeba od nějakých, já nevím, třeba ten exontový od 70. let, 80. let, 90. let a samozřejmě pokud by se začalo jako pozvolná tou dobou, tak jsme dneska mohli být někde jinde, no, ale tím, že se vlastně od té doby uvolnilo těch emisí ještě tolik a tolik jsme oteplili tu planetu, tak dneska ten jakoby ten zásek musí být dost jako radikálnější. No,
tolik se to tenkrát neřešilo, no?
No, jako řešilo, ale pak prostě došlo k nějakým jako velkým jako změnám, no. Jakoby došly prostě k nějakým jako politickým tlakům a třeba určitý věci, které byly nastartované, se zastavily, no.
A u toho Exxonu to narážíte třeba na tu interní analýzu, co se nechali udělat oni, a vlastně to pak... No, oni měli nějak neprezentovat.
No, oni to měli vlastně jako to bylo skoro jako možná i 10 let studia, oni opravdu najeli špičkový vědce a který jako vlastně zkoumali ty dopady a ukázali prostě nezvratně, že ty fosilní paliva jako způsobují oteplování a že dojde vlastně jako poměrně alarmující, že jako už prostě je teď čas prostě přejít prostě teda na jinou energetiku a dokonce mají právě modely na to, o kolik se oteplí dokonce doteď a do konce 21. století a dokonce myslím si, že v Exxonu tou dobou byla vlastně strategie opravdu jakoby tohleto jít s tímhletím otevřeně a být prostě ty třeba první na tom trhu, ale pak tam došlo vlastně k změně nějakého vedení a vlastně ty věci byly vyházeny a došlo k tomu, že se v podstatě dali, protože to musím bylo v nějakých těch, v tom 70. letech a ta cena těch fosilních paliv šla hodně dolů a prostě byly tam obrovský zisky, takže tam jakoby došlo k tomu, že ne. A snažili se vlastně potom, oni investovali do takových těch think tanků, který se snažili jako hledat ty příčiny někde jinde a snažili se to, co trošku se dělalo, to úplně stejně jako tabákový průmysl a dělá se to dneska třeba s covidem i s válkou na Ukrajině, takový to rozmělňování těch informací, kdy pořád prostě dáváte, jo, a třeba je to jinak, a nebo to takhle, že úplně ne, jakoby nespochybňujete úplně jako tu vědu jako takovou, když to se taky dělá a dělo, ale prostě snažíte se jakoby vytvářet nějaký alternativní teorie. Hmm.
Já samozřejmě nevím, jak to je z toho hlediska, jako nevidím do toho, jsem vyloženě jako jenom like, jenom člověk, který to jako konzumuje takhle jako z médií, ale přijde mi trošku ironický to, že vlastně obnovitelné zdroje budou znamenat vlastně v této fázi našich jako nějakých technologií to, že bude strašně moc potřeba být baterií, že jo, těch uložiš na tu energii, aby jsme je mohli využívat efektivně a tak dále. A vlastně výroba těch článků, že jo, ať už třeba v Číně nebo v nějakých jiných zemích, zase znamená to, že se těží nějaký materiál, který je pro ně potřebný a kvůli tomu materiálu se vykácují lesy a pralesy, což mi vlastně zase nedává smysl z hlediska tohohle toho, že my se snažíme na jedné straně pomoct a na druhý vlastně zase té zemi ubíráme tím, že kácíme pralesy a tak.
No já tomu rozumím, no, ale tak zase jako tohle já nedokážu asi úplně přesně odpovědět, jako jak to je, nebo jasně potřebujete ale nějaký suroviny, ale zároveň prostě ten dopad těch jako uhelných elektráren, nebo tohle je jako výrazně vyšší, že jo, a hlavně to nemá prostě ten dopad jako... Ano, tam je jakoby řada faktorů. Samozřejmě jeden je dopad na životní prostředí, na biodiverzitu a pak je dopad prostě na to celkový klima té planety, který jako... má ten dopad největší.
Určitě, no. Určitě je to o těch poměrech přesně, kde se jako přidá, kde se ubere. No. Ale to, když se dostávám
ne, trošku rozumím,
do jiného tématu. Jenom mě to zajímalo, jaký na to máte názor.
Pořád je hodně lidí, kteří vůbec nevěří, že je nějaké globální oteplování. Já jsem si tady sepsal taky nejčastější argumenty, tak schválně, jestli je můžete vyvrátit. První, změny v klimatu jsou přirozenými cyklickými jevy a současné změny jsou součástí dlouhodobých klimatických oscilací.
Tak ta první část je pravda. Země si procházela vždycky ve své minulosti různýma klimatickýma změnama. Byly období, kdy byla výrazně tepleji, říká se takový jako hot house, warm house, a pak došlo k postupnému ochlazování od nějakých těch, jako řekněme, před 60 miliony let, kdy byly dinosauři, a pak my víme, že těch posledních 2,5 miliony let se tady střídaly doby ledový a meziledový. A právě... A jak jsem i trošku vlastně naznačovala, že vlastně to my víme teda z nějakých jako proxy zdrojů, že množství uhlíku v atmosféře bylo v dobách ledových 180 a v meziledových 280 za těch posledních minimálně 800 tisíc let, milion let. A my dneska jsme to vlastně během, no ne úplně zdvojnásobili, ale prostě výrazně zvýšili během krátké doby. A ta teorie toho, že klimatická změna se děje, tak to můžete měřit prostě jenom teploměrama, které jsou všude po světě prostě už minimálně třeba 150 let, tak to můžete vidět. A to, co to způsobuje, tak to je jedna z nejlépe jako testovaných hypotéz ve vědě. Je to něco, co se prostě studuje mnoho desítek let. Už první prostě důkazy třeba o tom skleníkovém efektu jsou z 19. století, z poloviny 19. století, a pak postupně se to zpřesňuje. A v podstatě to, proč si dneska věci jsou jistí tím, že to oteplování způsobuje člověk, je, že právě všechny ty přírodní faktory, které způsobovaly klimatickou změnu v minulosti, dokážeme vyloučit. Prostě žádnej nekoreluje. Je to jako sluneční záření, jsou takzvaný Milankovičovy cykly, které jsou zodpovědné právě za ty změny mezi těma dobama ledovejma a meziledovejma, různý jako změny v albedu, což je právě to množství toho záření, který se uvolňuje, a všechny tyhle ty věci vlastně mají by dokonce měly jako mírně jako negativní vliv. A ty jsou právě zkoumaný prostě ty desítky let a můžeme je vyloučit. A ta korelace s tím oxidem uhličitým, který víme, že je z fosilních paliv, protože to můžete na základě izotopového složení jako změřit, tak prostě tam už není jako nějaká jiná varianta. A zároveň všechny modely, které třeba ty modely, které predikují do budoucna, jednak první jsou už třeba od 70. let, tak i ty velice jednoduché modely, které dneska jsou jako výrazně přesnější, dokázaly predikovat to oteplení poměrně přesně. A zároveň vy ty modely samozřejmě testujete jakoby na minulosti, že naslepo prostě oni dokážou jako modelovat třeba to klima do minulosti a tak dále. No.
Další argument, a to je ten, který já slýchám často, a to, že krátkodobé změny počasí nebo extrémní události, jako jsou studené vlny nebo silné sněhové bouře, jsou důkazem, že globální oteplování není tak závažné, jak tvrdí věci. To slyším vždycky. Jo. Teď tuhle zimu bylo několikrát minus 20, tak kde je globální oteplování?
No, ale celkově ta zima byla prostě mírná, že jo? Jo, tam se musíte, to je totiž, a já tomu rozumím, jo? Oni ty pocity jsou, v té vědě je hrozně důležitý, nebo všude, jako se koukat na to, nekoukat se na ten jakoby svůj subjektivní pohled. Vy musíte mít ty data, a abyste se mohli koukat na nějaký dlouhodobý trendy, tak potřebujete třeba alespoň 30 let, jo, na nějaký jakoby klimatický trendy, abyste právě neviděli výkyvy počasí. Ano, to, že najednou bude třeba vlna veder, neznamená, že se otepluje, jo. To může být prostě jakoby nějaký běžný výkyv, ale ty výkyvy mají nějaký svoje jako hranice. A my vidíme, že ty trendy opravdu skutečně jsou dlouhodobý, prostě je to měřený prostě z celého světa, všude přímýma měřeními, satelitníma měřeními, to se jako těžko nějakým způsobem dá odiskutovat. A to, že dochází k ná jako jo, já vím, tohle se těžko prezentuje veřejnosti, ale někdy třeba i právě takový ty jako vlny těch mrazů třeba souvisejí s tím, že se jako země otepluje. Jo. Je to prostě, jsou to jakoby nějaký změny v proudění, a to vím, že jako není intuitivní a těžko se to vysvětluje. Mm-hmm. Samozřejmě neznamená to, že každá událost, každá vlna veder nebo každá povodeň nebo to, že je zatím jako nutně jako klimatická změna. Může tam hrát roli, nemusí, ale ledovce taky přirozeně v minulosti ustupovaly. Není to vždycky tak, jako, že za všechno může klimatická změna. Často ty novináři to chtějí vědět, jako mohlo za to klimatická změna, nemohla. To musíte udělat nějakou atribuční studii, abyste to jako věděli. Ale rozumím tomu, no. Rozumím, že to není jako vždycky jednoduchý tohleto.
A poslední, to už jsme vlastně vyvrátili, to už jsme tady probírali, a to, že některé části světa zaznamenávají pokles teploty, což poukazuje na to, že globální oteplování není jednotné a globální. To už jsme probírali,
no,
že
to jsou
vlastně
jenom
lokální změny. Ale pak jsem našel ještě jedno vyjádření uznávaného amerického fyzika a emeritního profesora z MIT, Richard Lindzen, a ten tvrdí, že role CO2 v globální oteplování je přehnaná a že klimatický systém je mnohem složitější, než jak je prezentován ve vědeckých modelech. Tak co jiného by to mohlo případně způsobovat?
No to právě, jako to by muselo být něco, co prostě vůbec jako nevíme, že jo? A jako je to těžší, jako my víme, je to jako, tomuhle já nerozumím, jo? Jakože jedna z věcí...
A znáte to profesora, nebo viděla jste vlastně tyhle ty výroky?
Ne, ale občas někdo takhle tohle říká, že se jakoby přeceňuje to CO2. Jakoby to je prostě jednoduchá fyzika atmosféry, kterou tady známe už teda jakoby 200 let. I změny vlastně jako v CO2 a v tomhle způsobovaly ty změny klimatu v minulosti, akorát byly prostě řízený jako něčím jiným. A když jakoby vlastně lidi popírají třeba, nebo když mluví o tom, že třeba přirozeně se měnilo klima, tak mě vlastně fascinuje to, že oni věří vědě v tom, že rozumí tomu, jaký bylo třeba klima před 100 000 lety.
Nebo jako, že se, třeba před teda, že souhlasí s tím, že se mění, že je globální oteplování.
No, ne, souhlasí s tím, oni prostě mluví třeba o změnách mezi dobama ledovejma a mezi ledovejma a mluví o tom jako o faktu, že mluví třeba, že je to způsobené těma Milankovičovými cyklama. A ano, na to přišli vědci, ale těm samým vědcům už nevěří, když jim jakoby mluví třeba o současném klimatu. Jak kdyby to bylo nějaká úplně jako jiná věda, jo? Přitom je to prostě úplně stejná věda, dosažená stejnýma metodama a zároveň samozřejmě pro ty současný, nebo pro to, pardon, já tady asi odbíhám od mikrofonu, pro to klima za těch posledních 100-200 let máme samozřejmě mnohonásobně víc důkazů. To CO2 my nemáme žádnou, jako v tom případě on by měl přijít s nějakou jako alternativní teorií, co to je teda, co to způsobuje. A my nemáme v žádné historii nikdy nedocházelo k oteplení takhle rychlýmu. Jako o jeden stupeň, jako tyhle ty rychlosti, jako samozřejmě klima se změnilo třeba z doby ledový do meziledový, ale trvalo to prostě tisíce let, že jo, jako než se zvýšila, že jo, ta povrchová teplota planety. Já myslím, že ty důkazy jsou tady, jako jsou na to opravdu jako desítky tisíc studií.
A to mě třeba zajímá. Složení atmosféry v minulosti můžete vzít z ledovců. Přesně, můžeme, jak jsou ty vrstvy, se člověk dostane
do určitýho věku.
Do určitýho věku, do minulosti. Ale jak můžete zjistit, nebo podle čeho zjistíte, jaká byla v té minulosti teplota na Zemi?
No, to je právě, protože to spolu koreluje. Oni jsou samozřejmě i jiný faktory. Oni se měří to třeba i v mořské.
Ale to koreluje podle toho CO2. Takže
Ale tak to můžete měřit jako experimentálně, že si můžete vytvořit laboratoři, to mi jako to se ví, že kolik vlastně je množství vlastně těch skleníkových plynů v atmosféře, tak to je poměrně jako kumulativní množství oxidu uhličitého nebo skleníkových plynů v atmosféře jako lineárně koreluje vlastně s globální teplotou planety. No.
Takže když zjistíme vlastně, jaká v té době byla atmosféra, jak můžeme vlastně podle zjistit, určit teplotu. Jaká byla teplota.
Ale můžete to určovat i z jiných věcí, třeba z různých jako mořských sedimentů, nebo i třeba z živočichů, kteří zanechávají třeba různé schránky, tak vy z nich můžete, to jsou teda z těch mořských sedimentů můžete jít až třeba do milionů let z izotopového složení, protože prostě když je ta voda teplejší, tak tam je, tak se tam prostě víc nebo podle pH, podle teploty vody, tak potom vlastně v těch různých sedimentech se prostě ukládají různý sloučeniny a nebo i podle právě schránek třeba organismů, který vy můžete určit, který když byla ta voda teplejší, třeba mořská voda, tak tam jsou jiný organismy nebo mají prostě jinak třeba stavěný ty schránky a tak dále. Takže těch zdrojů, těch informací je víc. Jako, jo. A jsou to, a oni se vzájemně vlastně doplňují a částečně překrývají. No.
Já často vidím na internetu, ať už třeba na nějakých e-shopech nebo nějaký jako služby, nebo tak, že kompenzují svou uhlíkovou stopu tím, že třeba když si od nich něco objednám, že za to vysadí jeden strom. Nekoukala jste třeba na nějaký studie, jak reálně vlastně bychom dokázali vykompenzovat teď to, co produkujeme, jestli jakoby vůbec by byl ten prostor na všechny ty stromy, nebo jestli kdybychom každý teď vysadili 5 stromků, tak jestli to pomůže?
Stromama moc ne. Jako stromy jsou samozřejmě důležitý, hodně jsme odlesnili a stromy jsou dobrý, ale stromy vám to úplně jako nevykompenzujou. Mnohem v podstatě pokud by ta firma byla opravdu to chtěla dělat poctivě, tak musí vlastně odsávat ten uhlík z té atmosféry, protože tady jsou. Na Islandu je ta největší jakoby ta odsávačka toho oxidu uhličitého z atmosféry, ale je to hodně drahý a odsáje se ho poměrně málo. Potenciálně je to možná technologie, vy jste třeba tady zmiňoval třeba tu výrobu oceli nebo cementu, což je pravda, to jsou věci, které třeba neumíme ještě úplně udělat, jako dekarbonizovat. Že to trošku zmiňoval ten profesor Smil. Jsou to věci, které se třeba umějí částečně dekarbonizovat, samozřejmě tam přichází s problémama tohoto typu, s těma technologiemi je jedna možnost prostě dělat tak, že uvolňují ten oxid uhličitý a vy prostě potom to vykompenzujete tím, že ho třeba touhletou technologií odsajete. Druhá možnost je prostě nějakým způsobem zlepšit ten proces a udělat jako lepší třeba jako cirkulární ekonomiku, lepším způsobem to třeba recyklovat, jo, tyhle ty materiály nebo takhle, který právě využívají jako tohleto. Takže jsou určitě, já vím, že je docela třeba dobrá knížka o změně klimatu od Billa Gatese a ten tam se právě věnuje hodně těmhletěm moderním technologiím a ten to tam nějak jako i finančně počítal jakoby potenciálně nějaký tyhle ty možnosti. Jako ta samozřejmě ten scénář tohoto, jako já jsem byla trošku vždycky takový jako proponent víc toho technologického řešení, je na stole, jako, že bychom prostě pálili ty fosilní paliva, jak to jde a nějakým způsobem to kompenzoval nějakou technologii, ale zatím tam prostě nejsme a nemáme ten čas to využít, ale to samozřejmě neznamená, že nám ty jako technologie nemůžou pomoct. Mm-hmm. Jo, jako.
A víte, jen tak ze zvědavosti, jak funguje ta odsávačka CO2, jestli to prostě mění CO2 na nějaký
Ne, vy to látky. Pumpujete dovnitř do, proto to může být to je do úložiště, jakoby do země. A musí to být určitý typ typ horniny nebo typ sedimentu, kde se to může uložit, aby se to vlastně
nevlohnit. To není, že by se chemicky přeměňovalo.
Ne, to ale se chemicky nepřemění. On se vlastně ukládá dovnitř prostě do země. No.
Do země jako normálně prostě do
No, horniny. Někde hodně hluboko do země. No, jako, no.
A tam je zjištěno, tam že nebude škodit.
No, tam musí být nějaká právě vrstva bariéra, přes kterou on se nedostane nedostane ven.
Jo,
no.
A pak, když se přesouvá stroj, tak se tam dá špunt a
asi tak. Tak teď se to stalo.
No, tak to je zajímavý. No, jak můžeme pomoct my jako jedinci tomu, aby jsme zabránili změně klimatu?
No, tak jako jedinec asi nejvíc může pomoct. No, já to dostávám tuto otázku často a je složitá, protože je to něco, co musíme jakoby vyřešit jako lidstvo dohromady a v podstatě teda ne úplně v té akci, ale aspoň v těch proklamacích se ty vlády většiny světa tváří, že to chtějí dělat. A to, co nejvíc člověk může dělat, je v podstatě nějakým způsobem jakoby volit politiky, který v tomhletom alespoň jsou třeba racionální, alespoň vidějí ten problém a chtějí ho nějakým způsobem řešit. Protože samozřejmě v konci je to na tom, že se dekarbonizovat musí úplně všechno, že jo? Od vašeho prostě bydlení, vaší firmy a všeho. Ale ten stát jakoby vytváří to prostředí, který tomu nějakým způsobem pomáhá. Že jo? Takže my chceme stát, nebo že jo, za nás to trošku dělá i ta suple Evropská unie, který vytváří ty podmínky, kdy pro ty firmy i pro ty jednotlivce je snažší jakoby se chovat, jo, řekněme třeba prostě dobře. Jo? Jako, že jo, chcete žít v systému, kde jste benefitovaný za to, že dodržujete zákony, než obráceně. Že jo? Je pak mnohem snažší dodržovat ty zákony, než když je to prostě těžký. To znamená, že když ty firmy anebo ta společnost má prostě ty pobídky a možnosti, jako jak ať už neničit životní prostředí, protože to není jenom, anebo snižovat ty svoje emise, tak takhle. Takže samozřejmě člověk jako svoje emise může snížit, ale to hraje poměrně malou roli, protože většina těch emisí, kterou i vy jako Čech jakoby svých osobních emisí máte, tak na ty nemáte vliv. Protože to je ten průmysl, to je prostě to vytápění a vy možná ovlivníte třeba vytápění u vás doma, ale už ho neovlivníte prostě na spoustě míst, kde se pohybujete ve škole, kde jsou vaše děti, třeba v nějaký práci a tak dále, nebo v kavárně a tak. Takže je to něco, co se musí řešit systematicky. A no, takže prostě nejvíc jakoby tlačit na ty lidi, kteří v tomhle tom mají nějakou roli, ať už to je třeba, teda jsou to ty nejvyšší politici, nebo ale i třeba nějaký jako starostové měst, nebo šéfové prostě vaší firmy, nebo někoho, aby to nebylo jenom prostě o těch proklamacích, ale aby opravdu docházelo k tomu, že se nějakým způsobem snaží snižovat ty emise, no.
Tak to se úplně nabízí otázka, jaký názor na to má Petr Pavel, kterého jste veřejně podpořila.
Já jsem s ním mluvila soukromně několikrát na tohleto téma, jako já za něj nemůžu mluvit, že jo, říkám, byly to vždycky soukromí hovory, ale myslím si, že on je v tomhletom tématu jako velice dobře orientovaný, myslím si, že si je toho velice dobře vědom a vždycky mě jako překvapilo, protože já jsem tak jako poprý myslela, že mu budu dávat nějakou takovou přednášku a zjistila jsem, že to vlastně není potřeba, že on se v tom jako docela dobře vyzná se i v té energetice, myslím si, že on to vnímá jako velký téma, on si to vzal, jako on měl asi 4 nebo 5 takových témat, jakoby do té, když šel do té kampaně a tam on to bral, jako jedno měl právě jako změna klimatu, no. Myslím si, že on je prostě racionální člověk, který se řídí těma faktama a ty fakta dneska si myslím, že už mluví poměrně jasně, takže jako nesledovala jsem to teď, neviděla jsem na to, že by třeba na to teďko nějakým způsobem nějak jako významně tlačil, to asi ne. Se asi věnuje trošku jiným tématům, ale jako věřím tomu, že je to člověk, který určitě nebude šířit žádný dezinformace o změně klimatu a určitě bude jako tomu půjde naproti, protože ona je, jako my jsme tady hodně mluvili o těch katastrofických scénářích, ale myslím si, že je důležitější spíš mluvit o, ano, a to jsou samozřejmě ty věci, které nás čekají, pokud nic nebudeme dělat, ale taky je důležitý mluvit o tom, jako co nás čeká, když něco budeme dělat. A ta budoucnost si myslím, že jako může být jako velice pozitivní. Protože znamená to jako velkou transformaci, prostě v podstatě takovou jako průmyslovou revoluci, která ale může mít jako velice pozitivní dopady pro nás jako v České republice. Je to, my na to vlastně na tu transformaci dostaneme obrovské množství peněz z Evropské unie. Nějaký peníze samozřejmě můžeme půjčit, ale prostě je na to alokován velký balík peněz. Ale máme tu jednu šanci to udělat správně. A pokud ty peníze někde jako projíme, postavíme za to nějaký bazény, nebo prostě se to takhle někde rozmělní prostě na těch radnicích a takhle, tak samozřejmě o ty peníze přijdeme a staneme se takovým jako trošku nějakým skanzenem. Jo. My už takhle jsme v tomhle docela hodně zaspali, že spousta těch zemí kolem nás vlastně investuje do těch, jako jednak do těch obnovitelných zdrojů, který potom jim pomohly to, že třeba teďko ta energetická krize na ní nedopadla tak silně, jako na někoho, kdo byl hodně závislý na fosilních palivech. Museli jsme kvůli válce na Ukrajině jako poměrně rychle, že jo, jsme byli silně závislí, že jo, na Rusku, což je jako zase narušuje naši bezpečnost, že jo. A potom prostě s tím přicházejí jako velký příležitosti, že jo, a samozřejmě taky jako čistší a lepší prostředí, no, protože ty jako u nás jako ten průmysl je velký znečišťovatel a způsobuje to ty jako ve spoustě regionů, to způsobuje jako, že, jako problémy se zdravím a speciálně tyhle ty regiony dostanou poměrně hodně peněz a měly by hodně přemýšlet nad tím, jak to prostě nějak dlouhodobě investovat tak, aby ten region byl prostě aby se tam prostě rozvinula ta společnost a ta ekonomika nějakým jiným směrem. No.
Předpokládám, že z nějakého globálního nebo hlavně dlouhodobého hlediska třeba COVID na to nemá žádný dopad. To, že se tady 2 roky méně znečišťovalo, protože výroba byla zastavená z velké části, tak to asi.
Oni se snížili emise, snížili se v roce 2020 asi o 7%, ale zase se to potom vrátilo. No, no,
takže
no, to
tady to, COVIDem. Že tady 2 roky teda byly nižší emise, nemá nějaký jako větší.
No tak vliv. Jako trošku málo, muselo by to být pořád. No, jasně. Muselo by to být nějak jako dlouhodobě. No, a je to samozřejmě zase na druhou stranu, jako v jiných věcech se muselo, jako nevím, se vyrábělo víc plastů třeba nebo takhle, ale.
A jaký to má, když to řeknu blbě, dojezd vlastně ty emise. Kdyby my jsme to teďka snížili de facto na nulu, tak za jak dlouho se to projeví, že už se ta planeta nebude oteplovat?
Oni jsou na to různý studie. On se vždycky říká, že to je prostě několik desítek let, kdy se to drží v atmosféře, ale potom některé ty modely ukazují, že by se to vlastně, kdyby jsme jako snížili ty emise na nulu, že se jakoby ta teplota, že se bude ještě nějaký čas oteplovat, že se to může zakonzervovat poměrně rychle, no, relativně rychle. Samozřejmě jako ty dopady potom na ty, třeba na ty ledovce, to bude třeba trvat dlouho, než to bude mít nějaký jako dopad, ale třeba na to zvyšování se té teploty planety se zdá, že by to mohlo jako relativně jako rychle mít jako ten pozitivní dopad ve smyslu, že by se to oteplení jako zastavilo.
Když se takhle díky ledovcům můžeme podívat do minulosti, jaká tady byla atmosféra, a teď když tají, můžou se objevit i nějaké nemoci, které už byly vymíceny?
Můžou, já bych to úplně nepřeceňovala, tohle riziko. Je to spíš než v těch ledovcích, tak je to vlastně v té trvale zamrzlé půdě, který se říká permafrost, která je prostě trochu pokrytá Aljaška, hlavně třeba Sibiř, kde teda opravdu jsou jedna, jako tam jsou i teda, ono třeba na těch Špicberkách, kam jezdíme, tak tam je hřbitov, ale tam se dneska se tam nesmí pohřbívat, protože oni se tam ty těla právě nerozkládají v tom permafrostu. Takže tam jsou třeba pohřbený na Sibiři celý vesnice, který zemřeli lidi, kteří třeba zemřeli na španělskou chřipku. A ty viry a bakterie mají tu vlastnost, že oni dokážou přežít jako ledascos, jako třeba i desítky tisíc let třeba v nějakém zmrzlém stavu a pak dokážou být zase aktivní a infekční. Já občas zmiňuji právě případ, který se stal v roce 2016, kdy tam vytanula mrtvola soba, ta byla prostě stará 90 let nebo tak nějak desítky let a ona nakazila tam vlastně nenětové, to jsou tam místní vlastně pastevci sobů, ono to nakazilo jejich stádo, ale vlastně nakazilo to jednoho chlapce, který zemřel antraxem. Ale ano, jsou potenciálně možnosti toho, že se právě spíš z toho permafrostu budou třeba uvolňovat nějaký bakterie a viry, ať už nějaký jako třeba vymícený nebo nějaký, s kterýma jsme se jako dlouho nesetkávali. Na druhou stranu je to trošku jako cynický pohled, ale ta Arktida je poměrně jako řídce osídlená a pokud by došlo k nějaký takovýhle tragédii, že by třeba nějaká osada byla jako napadená, tak se to dá mnohem snáž kontaminovat, než když se stalo něco třeba ve Wuhanu, což je 10milionový město, jako uprostřed k sleti s mezinárodním letištěm a tak dále.
Je tam menší riziko, to je globální.
No. Víc bych se bála toho, jako třeba tání toho permafrostu a s tím způsobený jako uvolňování toho metanu a oxidu uhličitého, než věru, ale co já vím.
Když vy zkoumáte ten život na těch ledovcích nebo v ledovcích, tak jaký život Tam je. Co
tam je jenom mikrobiální život. No. My sice teda můžeme jako najít, po ledovci může jít třeba lední medvěd, nebo tam může
ale toho
letit
toho nějaký pták.
Toho neskoumám, nebo nějaký tuleni, ale ten život, který je tam jako doma, který tam opravdu jako se narodí a roznoší a zemře, tak to jsou jenom mikroorganismy. No. A to myslím mikroorganismy, teda bakterie, viry, řasy a i jako malý zvířátka, mikroskopický zvířátka.
A my jako lidi, jak můžeme z jejich toho, že je zkoumáme, benefitovat? Co nám říkají?
No tak říká nám to, jak se, tak je to prostě to prohlubuje nějaké naše poznání, prohlubuje to to, jak vlastně život může existovat v takovémhle jako prostředí, jak takhle potenciálně v minulosti, jak jsme si to říkali, si země prošla hodně třeba obdobíma, kdy bylo hodně chladněji a ten život možná existoval jenom v takových jako oázách jako chladných, jako v daleký, daleký minulosti prehistorický, takže nám to může trošku říct jako o tom, jak se ten život vyvíjel. Samozřejmě potom návaznej na to může být nějaký výzkum toho, jaký látky třeba nebo jaký přizpůsobení ty organismy mají k tomu, aby dokázali třeba přežít ty zamrzání a tyhle ty extrémy. No a potom, jako když to úplně tak jako kouknu se na to, tak když se třeba koukáme na život mimo naší planetu, tak v těch místech, který potenciálně jsme schopní jako v dohledné době zkoumat, tak jsou to všechno jako velice chladné místa, které jsou hodně podobné právě tomu prostředí. Jsou to třeba měsíce Saturnu nebo Jupiteru, což jsou takový jako zamrzlý světy, kde je prostě třeba 10 km ledu a pod tím je kapalná voda nebo oceán, takže to trošku připomíná ten ledovec nebo Antarktidu vlastně, kde teda, když by tam byl život, což teda na Zemi všude, kde
tak by
jsme
tam mohl být takový,
tak by tam mohl být nějaký mikrobiální život třeba tohoto typu. Protože na Zemi všude, kde je kapalná voda, prostě i třeba jenom opravdu malý množství, tak všude tam jako někde existuje nějaká forma života.
Mm-hmm. Liší se nějak od sebe vlastnostma ty ledovce, které jsou na severu, na jižním pólu, okolo toho rovníku? Nebo to
liší se, no. Jsou, my jako kategorizujeme ledovce do různých skupin. Liší se hodně tím, jestli jsou jako přimrzlí k podloží, nebo jestli po něm jako kloužou a jsou v nich jako jeskyně třeba, jo, a je tam kapalná voda, takže ty v té Antarktidě jsou hodně takový jako přimrzlí. Ty na severu je to různý, nebo v Alpách jsou právě ty, které jsou, jako my jim říkáme, jsou teplý, že mají teplej led a to ty právě jakoby odtávají snáš. Vy jste ještě zmínil, že jsou právě ledovce kolem rovníku, tak ty jsou vlastně nejvíc takový jiný a to protože kolem rovníku je vlastně konstantní, jako to podnebí je pořád stejný, nebo plus minus, prostě je tam to období dešťů a období sucha, ale ta teplota je zhruba stejná. Takže tam vlastně ty výkyvy během dne jsou větší než výkyvy během celého roku, takže tam dochází právě k tomu, že přes den jsou teploty nad nulou a v noci bývají teploty pod nulou, ale je to celoročně. A pro mě je to zajímavé právě z toho biologického hlediska, protože ty ledovce třeba v Arktidě a v Antarktidě, tak oni jsou, aspoň ten povrch, jako pod povrchem třeba může být voda, tak na tom povrchu je ta vlastně kapalná voda jenom krátký období roku. To léto, ať už antarktický léto nebo arktický, kdy ten ledovec taje, kde je tam voda a kdy pro ten život je to takový, jako je tam to sluníčko, oni můžou získávat energii ze sluníčka, je tam ta kapalná voda, oni můžou jakoby tak nějak jako žít a rozkvétat. Ale je to jakoby daný do relativně krátkého úseku, zatímco právě na tom rovníku se to vlastně může dít celý rok, vždycky přes den a na noc to zamrzne a takhle. Takže tam se ty společenstva můžou vyvíjet jako kontinuálně.
Takže ty podmínky jsou tam pro ten život lepší?
No, dá se to tak říct. No.
Asi to dává smysl. No. Existuje nějaký organismus, který jste třeba objevila vy sama, nebo váš tým v rámci toho vašeho zkoumání?
Ten jsem neobjevila já, ale tam kolega z Polska, tam na tom ledovci v Africe, který studujeme, tak je jakoby novej druh želvušky, který pravděpodobně není někde jinde, což je takový jako mikroskopický zvířátko. Jinak u těch mikroorganismů asi objevit nějaký nový není zase tak složitý, my o ní zase tak moc nevíme a to já jako zase moc tolik se jakoby tý taxonomii nebo tomuhle tomu objevování až tak jako nevěnu, nebo to mě spíš jako zajímá víc, jako co dělají jakoby z nějaký jako funkční role, nebo třeba jak to tam funguje. No.
Vždycky, když slyším o želvušce, tak je k tomu přidáno, že přežije skoro všechno. Co nepřežije želvuška?
tak asi nějaký velký úder třeba, jo, nebo něco takového, nějaký, no, tak úplně nevíme, určitě nějakou jako významnou radiaci nepřežije, no a nějaký, jako když ji zamáčknete, tak to nepřežije.
Vy jste dávala i na svůj Twitter příspěvek o žralku Grónském.
Jo, to je pravda.
Který se dožije, já jsem našel nějaký články i přes 500 let.
Potenciálně, no, asi 400 let, no, je to, se to úplně přesně neví, ale zhruba se
odhaduje. Já jsem právě někde 400, někde 500. Co o něm vlastně víme? Já jsem teda do té doby, než jsem to viděl u vás, vůbec nevěděl, že existuje žralok, který se může dožít takového věku.
To je asi nejdýl se dožívající opratlovec, nejdýl se dožívající savec je asi verliba grónská, takže tyhle ty zvířata se... Pardon, co byl ten dotaz? Jak to, že dokáže takhle dlouho žít?
Nebo... To taky, ale co vlastně o něm víme?
No my o něm víme, nebo takhle, dneska už se asi o něm ví docela dost, ale je to takový, je to veliký zvíře, který žije teda jako poměrně, často žije ve velikých hloubkách. Takže dlouho se o nich jako až tak moc nevědělo, ale jsou vlastně, není jich jako málo, jo? Jsou relativně všude přítomní. Inuiti je třeba lově, já vím, že to je v nějakých jako dokumentech. A oni právě dožívají dospělosti až prostě v nějakých, jako, jo, já teď teda si to úplně zlavně nepamatuju, já nejsem, že jo, nestuduju pariby nebo vůbec obratlovce, tak nějakých jako 100 let nebo tak, to oni jsou slepí většinu svého života, protože oni mají takového ektoparazita, který se jim jako nabourá, nebo jim žije v tom oku, oni to právě moc nepotřebují to vidět. Jsou docela veliký a nějakým způsobem oni tím, že asi i jakoby oddálili to rozmnožování, tak dokážou vlastně žít. Mají poměrně jako pomalý to srdce, jim pomalu bije, tak dokážou žít takhle jako hrozně dlouho. No.
Když jste byla třeba na Antarktidě, na expedici, jaké to tam je? Předpokládám, signál tam to vůbec není, takže musíte používat satelitní telefon. Jak je to tam se zdravotní péčí? Když se vám něco stane, tak přiletí helikoptera, odveze vás, nebo
hodně
si tam musíte
záleží,
poradit
kde jste. Já jsem tam jezdila s Američanama a to jsme byli, nebo oni tam mají obří základnu, velkou základnu, kde je vlastně v létě 1000 lidí. Ale my jsme byli vždycky v terénních kempech. Ta je na ostrově, ta základna, my jsme byli na kontinentu, takže tam jsme se dostali vrtulníkem a pak jsme žili v terénních kempech. Ale potenciálně, kdyby se vám tam něco stalo, tak za váma tam na té základně je taková jako nemocnice, kde jsou lékaři. Zažila jsem tam případy i vlastně potom mojemu šéfovi se stalo, vlastně měl nějaký těžký zápal plic, vlastně dostali ho vrtulníkem tam a tam bylo i dokonce letadlo a letadlo ho dostalo na Nový Zéland. O několika lidé vím, co měli takhle tenhle ten medivák a dostali se poměrně rychle, že třeba měli to štěstí, že ono tam vlastně během té letní sezóny tam lítá letadlo z Nového Zélandu, já nevím, třeba dvakrát týdně, takže měli štěstí, že tam zrovna bylo právě přistaný a dostali se třeba relativně brzo. Já jsem potom byla třeba s Britama na základně a tam už jsme lékaře neměli, tam už jsme měli jenom jakoby ten šéf té stanice. My všichni jsme si museli projít nějakým docela intenzivním jako kurzem první pomoci a ten šéf té stanice měl ještě nějaký jako lepší kurz. A blízkosti nebo jako v blízkosti. Na satelitním telefonu jsou lodě, kde je lékař. Takže můžete třeba jako přes telefon nějakým způsobem jako vám může radit. Já jsem tam zrovna byla jeden rok, kdy bylo hodně mořského ledu a kdyby se tam těžko k nám jako dostali, vrtulníky tam nemají, ani my jsme neměli nějaký přístup, takže by to bylo složitý, takže by to trvalo třeba týdny, než se k vám dostane nějaká pomoc. Takže to potom je samozřejmě problém. My jsme tam dokonce museli i dělat jako v rámci nějakého tréninku, že byl jeden den, kdy prostě jeden člověk byl odvedený někam, my jsme nevěděli kam, my jsme jenom věděli, že se prostě nenahlásila vysílačkou, že se nevrátila, věděli jsme, kde byla nějaká její poslední lokace a museli jsme ji hledat a pak jako prostě přinést na stanici, najít prostě jako ošetřit a tak dále. To pak člověk zjistí, že opravdu to není jako jednoduchý a to i když máte třeba s sebou spoustu lidí, no, že jako často to bývá, takže když se, to byl malý ostrov, ale když se někomu něco stane, tak spíš je to o tom asi přijít tam a tam s tím člověkem bejt, tam s ním třeba zastanovat a tam ho ošetřovat, protože jako přenést někoho prostě i třeba přes ten ostrov je poměrně hodně náročný. No.
A zažila jste na nějaké expedici, že by se stalo někomu něco vážnějšího, že by tam propadl do ledovce nebo ho napadl lední medvěd?
Zažila jsem tam, kdy tam teda spadl ruský vrtulník, když jsem byla na Špicberkách a zemřeli teda všichni lidi.
Co na Antarktidě člověk může dělat, když mu skončí pracovní doba?
Každý, kdo tam takhle tráví nějaký čas a pohybuje se tam v tom terénu, tak musí nosit tu pušku.
Musí nosit zbraň, no. Na nich většinou byly ještě hákový kříže na těch zbraních, všichni byly jako z druhé světové války.
Můžete prosím popsat, jak stanice funguje, kde bere elektřinu, vodu, teplo a tak dále?
A setkala jste se vy někdy tváří v tvář s medvědem?
Kdyby na nás koukal někdo, kdo by si chtěl vydat ať už na Špicberky nebo na Antarktidu, co byste doporučil? Kam spíš jako turisté?